Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Розпочинається програма «Наближаючись до православ'я». Я називаюся Максим Приступа, я ведучий. Радий вітати зараз в ефірі, безпосередньо в студії, сидячого отця Михаїла Карнауха, монаха Свято-Михайлівського, чоловічого золотоверхого монастиря тут у місті Києві. Слава Ісусу Христу,
отче. Слава навіки Богу.
Отче, цей ефір буде дещо незвичайний, і ви в цьому попереджений. Власне, ми виходимо поза рамки традиційного циклу, який проходимо з отцем Петром Лопатинським. А сьогодні в контексті Маріафону, який провадить Радіо Марія Україна вже сьогодні третій день, ми хотіли б поговорити на тему, як Богородиця любить Україну. Чого Богородиця любить Україну? Дуже багато знаків чудес саме від Богородиці, як від матері, проявилося чи то в конфесії православній, чи то в традиціях католицької церкви, але попри те, знак і якби резюме від Богородиці одне і те саме. Я вас люблю, я люблю Богородицю. І ми сьогодні поговоримо саме в цьому контексті. Будемо згадувати святих, котрі люблять дуже Богородицю, святих, які зіграли в яких в житті Богородиця зіграла значущу роль. Ми також сьогодні поговоримо про те, наскільки от українець чи українка мають потребу в такій опіці Богородиці. Зрештою, одне із найбільших свят, яке шановане поза 12 головними святами, так званими 12 святами, це є свято урочистість покрови Пресвятої Богородиці, яку ми навіть відзначаємо на державному рівні. Це, так як на мене, це знаково. І це триває ще із княжих часів, з козацьких часів постійно говорилося про те, що Богородиця особливо любить Україну. Ну, хтось каже, що кожна країна християнська хотіла би бути улюбленою. І тут є якась правда, дійсно. От наші сусіди поляки, вони переконані, що Богородиця особливо також обіймає їхню країну своїми руками. Є навіть урочистість цариці Польщі. Є історичні згадки про те, що ще за княжих часів, здається, Ярослав Мудрий князь, так, віддав Богородицю віддав Україну під покров Богородиці. Також відомий такий факт. Зараз ця програма триває у прямому ефірі, і, друзі, як і в інших програмах, ми вас заохочуємо також до того, щоб ви телефонували на наші редакційні номери, де ви можете говорити про свої пожертви, які складаєте на цей Маріафон 2021. Нагадую, що ці пожертви – це буде подарунок для Богородиці у Фатімі в якості нової радіостанції, яка буде, власне, працювати для слухачів у Португалії. І нагадую номери телефонів, які є діючими, і які, власне, допоможуть вам цим скористатися. Код Києва 044-572-29-29, 050-380-92-44. Телефонуйте. Ще раз нагадую, на ваші дзвінки очікує Анна Новаковська. Отже, ну і давайте розпочнемо навіть не з факту, що Богородиця любить Україну, а факту, що Богородиця любить, наприклад, Португалію або навіть цілу Європу. Чудо в Фатімі, воно також якби значуще не тільки для католицького світу, а для й православного, тому що Богородиця говорить на той час за Росію, яка по суті була тоді ще царською Росією, 17-й рік, і цей час, якби це був час такої надзвичайної політичної перебудови, бо Росія мала пережити оцей великий момент перевороту, потім от знищення царської імперіалістичної влади, час безбожництва і так далі. Ви, отже, були безпосередньо також у цьому чудовному санктуарії, що у Фатімі. Багато католиків там не було, а ви, як православний монах, священик, відвідали. Розкажіть, чому саме ви відвідали от цей осередок у Португалії Богородичного такого центру? І що ви відчули особливого там? От якоїсь такої особливої присутності духу.
У 2018 році парафіяни монастиря нас з отцем Лаврентієм Живчиком запросили до себе у Португалію в гості. Угу. Ну, ми відгукнулися на цю пропозицію, і ми вирішили на дві неділі поїхати до Західної Європи, зокрема в Португалію і в Іспанію, пройти шляхом апостола Якова,
ага, щоб поклонитися. Ви ще й паломникам.
Мощам апостола Якова. І коли ми прибули в Португалію, то звісно, що одним із найвизначніших місць паломницьких християнських, це на даний час є Фатіма. З однієї сторони дивно, що місто названо, наскільки мені відомо, фактично на честь однієї із дочок султана, тобто пов'язана з ісламським світом, а тут відбувається чудо, найбільше чудо ХХ століття, причому визнане католицькою церквою. Так, православна церква ніколи не розглядала цього питання фатімського чуда, тому що це не її канонічна територія, по-перше, і православні церкви між собою вони є автокефальними, і офіційно ніколи не піднімалося питання. А католицька церква на це реагувала, вона досліджувала, вона винесла вердикт цьому явищу явлення Божої Матері Фатимі. І незважаючи на різні погляди православних, одні визнають це за чудо, інші не визнають, є різні думки, вони є протилежні. Я дотримуюсь нейтралітету, це найкраща позиція в таких глибоких богословських питаннях. Чому? Тому що коли відвідував Фатіму, це був будний день, жовтний місяць 2018 року, і там можна зустріти було представників, на той момент ми десь зустріли представників 20 країн світу, починаючи від європейців, і навіть з Азії були, по-моєму, з Індонезії люди. Угу. Чому для мене так дуже важливо? Бо ми були в православних підрясниках, то всі ці паломники запитували, звідки ви.
Угу.
І в рясах через це контактували з людьми. Так? У Фатімі, коли перебуваєш в цьому місці, все нагадує про
Богородицю.
Богородицю, тобто вулиці, тобто велика кількість торгових тих навіть центрів, де продаються статуетки. Але найголовніше, коли зайти в головний храм, присвячений Божій Матері, ось ці слова є цариця Розалію, які написані над головним вівтарем, і там кожного дня в обід відбувається Розалію Божій Матері різними мовами. Це заворожуюче, коли ти стоїш на цій молитві і чуєш, як різними мовами.
П'ятидесятниця практично така, так?
З цього кутка люди промовляють своєю мовою, Богородиці величають з цього, з іншого. Тобто усіма мовами, які прийшли паломники, цими мовами звучить молитва. І це дуже похвально. І воно наскільки тебе утверджує, що християнство є світовою не особистою вірою, а вірою
вселенською
мільйонів людей. І тобто всі зібралися у Фатімі прославити Богородицю. Другий момент – це колінопреклонні ці молитви, які люди звершують на площі. Там площа найбільша за київський стадіон, можна так сказати. І на цій площі дуже багато людей зупиняється на коліна, дякує Пресвятій Богородиці, звершує свої молитви. І дехто навіть повзе, там є доріжки спеціальні по цих доріжках, до головного храму. Тобто ми бачимо таку живу віру, щиру віру в заступництво Божої Матері.
І як от ви знаєте, от сенс об'явлень, там що говорила Богородиця, як ви вважаєте, це попередження, яке Богородиця дала цілому світі, цілому світу, але конкретно навіть Росії? Якби у випадку Росія покаялася так, як йдеться в цих посланнях, історія світова, історія би змінилася?
Швидше за все, так. Будь-яке покаяння, особливо великих держав, тоталітарних режимів, воно приносить велике щастя не тільки тим, хто проживає в цій державі, а, власне, і усьому світу. Причому, що в Росії в той же самий час, у 1918 році, об'явилась так звана державна ікона Пресвятої Богородиці. Вона є одна із найвідоміших в російській, на теренах Російської Федерації. Та? Бо навіть Перша світова війна нічого не навчила в сторони. Та?
Потім ще тоді, до речі, якраз тривала Перша світова війна, коли об'являлась Богородиця.
А по її завершенню виникла так звана громадянська війна, яка забрала більше життів в Російській імперії, ніж Перша світова війна. І якби ми почули голос Божий, то воно було б трошки по-іншому. Але тут важко судити те, що відбулося в минулому столітті, бо ми судимо крізь призму історії, сучасності, а ми не були ось прямими свідками. Якщо вона об'явилася і просила молитовного захисту, значить, Божої Матері була велика надія.
І це є от ваша думка. От, якби підсумувати все те сказане, що Богородиця сказала, все те, що відбулося вже після того. От який сенс об'явлення Богородиці? Це, от я думаю, що це сенс виразу її любові до роду людського.
Звісно, і підтримки. Бо для багатьох католиків, зокрема, можна сказати, Польщі, тих країн, які знали про це чудо. І це стало великою підтримкою, бо коли відбувалися ці всі далі бойові події, болючі події Другої світової війни і цих встановлення тоталітарних режимів у Польщі і так далі, то люди згадували про це чудо. І коли вони зрозуміли, що ми не покаємо, народ не покаявся, значить, ось в нас такі наслідки. І коли ти переносиш політичні події в площину духовності, ти отримуєш певний спокій, ти розумієш, що раз ми не почули Бога, то як ми можемо його звинувачувати у якійсь жорстокості? Бо мені доводилося чути від багатьох людей, а де ж Бог був, ви ж подивіться, яке 20-те століття було кривавим, так далі, скільки навіть тих, хто вірили в нього, постраждали. І ви ж не знаєте, як вони закінчили своє життя в небутті і так далі, тобто такі закиди були. Але ж тут питання не де він був, а де ми були.
Мені, знаєте, дорогі слухачі, так навіть здається, що Богородиця в Фатімі, принаймні так говорить, спогади об'явилася 6 разів, здається. Так,
6 об'явлень.
6 об'явлень. Зараз, от, власне, в цьому часі Богородиця хоче об'явитися 7-й раз, виповнити ці свої об'явлення, бо число 7 – це є повнота, в якості або в образі от свого радіо, свого голосу, який буде також навчати португальців, от, як правильно навертатися, як правильно вірити, бо ми постійно на стадії навернення, і цей факт, що Радіо Марія буде працювати у Португалії, це також, я ще раз кажу, це є такий момент, де Богородиця хоче в 7-й раз явитися там. Я переконаний, що це буде з вашою допомогою, за допомогою ваших пожертв, на які ми очікуємо. Нагадую, телефонувати потрібно на редакційні номери, але якщо є в когось бажання засвідчити, як Богородиця любить його, ви можете також телефонувати до студії Радіо Марія, і в нас вже є слухач, не дочекався, на жаль, він, передзвонити. Друзі, а ми переносимося до України, і, наприклад, у католицькій церкві є такий титул для якогось храму, для якогось такого святого місця, який церква дає так з особливим привілеєм, так звані санктуарії, тобто не інакше, як свята земля. От, і в Україні є також багато цих санктуарій, присвячених Богородиці Фатімській. Тобто для того, щоб, це, напевно, виникло з тих причин, що багато віруючих не мали можливості їхати, наприклад, до Святої Землі чи там до Португалії, то церква надавала такі привілеї цим місцям, що приїхати до санктуарії, наприклад, у Довбиші, санктуарію Матері Божої Фатімської, це було те ж саме, що приїхати до Португалії. От, а як же ж вийти з таких ситуацій? Натомість дуже багато є виразів прояву Богородиці, прояву її любові в її іконах, в її об'явленнях, зрештою. Якщо ми говоримо в контексті зараз програми, наближаючись до православ'я, от ви як православний священик, яке марійне місце в Україні виділили на перший щабель? От, що там була така най, і ще 100 разів найособливіша любов або посмішка Богородиці до українського народу? Що це за місце?
І оскільки я з міста Почаєва, то я завжди поставлю його на перше місце. Чому? Тому що об'явлення Божої Матері на Почаївській горі, воно подібне до Фатимського. Правда, ми не знаємо, що вона сказала тим, кому я.
Тобто діалогу не було між цим ченцем і між...
Ми до кінця про це не знаємо, тому що приблизно вважається, що Богородиця з'явилась на Почаївській горі після 1240 року. Історично це обґрунтувати, ми документально засвідчити точну дату явлення
неможливо. Ну, це прив'язує до нашестя хана Батия, так. Того, що був розгромлений Києво-Печерський монастир, і монахи тікали хто куди, ну, частіше це було на захід, тікали від татар, так? Правильно?
Так. Угу. І тому виникає саме місто Почаїв, тобто перші поселення і так далі. Там навіть є питання про так званого про святого Мефодія, одного із перших пустельників на території Почаїв. Він то канонізований як місцево шанований святий. Його немає офіційно в календарі православному, але у Почаївській...
Тобто це ще до об'явлення Богородиці?
Ще, власне, до заснування Почаївської лаври як такого великого монастиря.
Ну, цікаво, бо тоді ще чернецтво як таке не було розповсюджене. Монахи розсіялися після розгрому Києво-Печерського монастиря.
Києво-Печерської лаври, так. І, власне, от один із таких подвижників – це був преподобний Мефодій. Але тут Почаївська лавра, вона є унікальною в тому, що окрім згадки про явлення Пресвятої Богородиці залишилася її стопа. Uh-huh. От у православному світі ми майже ніде не можемо знайти такого поняття, як стопа Божої Матері. І от Почаївська лавра має таку святиню. Наскільки вона автентична, ця стопа, судити важко, але ось така річ у Почаївській лаврі перебуває. І друге її явне таке об'явлення Божої Матері – це вже захист від турків у 17 столітті. І фактично це стало основою свята, яке Почаєві відзначають у п'ятницю Світлого тижня, день ікони Божої Матері, Живоносне джерело. Це якраз і є святкуванням об'явлення Божої Матері на Почаївській горі.
Тобто це тоді, от коли ці драматичні події відбувалися, що Почаївський монастир був атакований, знову ж таки, татарами, так? Наскільки я пам'ятаю.
Так.
І тоді там чудо відбулося, що Богородиця так благословила цих молящихся ченців і людей, що стріли, полетіли в іншу сторону, так?
Так. Тому така подія відбулася в лаві, це друге велике таке явне об'явлення Божої Матері. Окрім того, вона об'являлася і деяким ченцям, навіть ми про це можемо згадати, коли говоримо про 20 століття, і над лаврою була загроза її закриття. Вже документи фактично були підготовлені про розформування лаври через те, що нібито там мало монахів, а там їх було 30 чоловік. І ось одному із насельників монастиря, єродиякону Святополку Рибацькому, в 1960 році вона об'явилась. Він, власне, йшов на службу, він взагалі не зрозумів, хто це з ним говорить. Перед ним постала особа середнього зросту, вся в чорному. Думаю, що це якась монахиня. І вона сказала, що чому ти хвилюєшся?
Він каже, цікаво, якою мовою Богородиця говорить.
Власне, він українець, бо він був з Західної України. Тобто, чому ти хвилюєшся? Він каже, ти що, не знаєш, що документи підписали вже, закривати будуть лавру? Вона каже, а тут я керую, тут документи...
Нічого не варто.
Так, то лавру не закриють. І він обертається, нікого нема навколо нього. Тобто, він розповів намістнику, що каже, що сам сумнівався, що це таке було. Але це потім спорадилося, лава так і не закрили. До тих пір немає ясно, невідомо точної причини, чому ж не закрили лаву. Можливо, радянська влада боялася народного спротиву. Це єдиний фактор, що їх міг зупинити. Але це про це чудо пам'ятали, про її явлення.
А воно десь є задокументовано в церкві? Чи це просто передання?
Власне, вони задокументували Почаївська лава у своїх виданнях, коли видавали останній раз про Почаївські святині, то вони згадали про іродиякона Святополка Рибацького і про це явлення йому Божої Матері. Водночас, чому не відбулася канонізація його як преподобного, тут питання відкрите, бо вони його вважають одним із подвижників благочестя, про нього він є в цьому списку найбільш відомих ченців, подвижників Почаївської лаври, і навіть більше того, коли вони розкопували могилу преподобного Амфілохія, вони рядом поховані, Святополк і Амфілохій, то, очевидно, вони відкривали. Наскільки я розумію, що, бо у цій рубриці написано, що виявили мощі нетлінними іродіаконами Святополка. Угу. Або труна згнила, і вони випадково десь зачепили, угу, і так далі. Угу. Але канонізація чомусь не відбулася. Мабуть, не відбулася з певних політичних причин. Вони про це не хочуть казати, бо я намагався.
Ну, наскільки відомо, Амфілохій Почаївський також добре співпрацював на той час із проукраїнськими рухами.
Проукраїнськими рухами, так. Але незважаючи на будь-які погляди людей, духовність, вона трошки має зовсім іншу основу. Тобто, можна бути проукраїнським, можна бути там не розуміти, що таке українство, але боротися з гріхами і бути щиро віруючою людиною, бути християнином.
Яскравим фактом також особливої любові Богородиці є, ну, от, власне, чотири лаври, які присвячені Успінню, її Успінню. Це Свято-Успенська Почаївська лавра, яку ми зараз обговорюємо, це Святогірська лавра Успенська також на Донеччині, це Свято-Успенська Унівська лавра і залишає на завершення тут наші сусіди, це Києво-Печерська Свято-Успенська також лавра, яка по суті є матір'ю всіх монастирів України та зрештою Росії, Білорусі, десь напевно там і частини Польщі, і Молдови, і цих терен. От чому так якось відбувалося, що ці такі великі монастири? Лавра, це я так додам, так просте таке визначення, це монастир з вулицями. Тобто це були великі монастирі, де були вулиці, які потрібно було називати навіть для того, щоб не заблукали монастирі. І докладно, от власне, ця назва говорить про це. Чому ці всі монастирі, всі величезні ці монастирі, от саме віддавалися під покров у Пінню Богородиці? Чому такий якийсь знак незрозумілий для багатьох?
Якщо ми говоримо про Києво-Печерську лавру як основа всіх монастирів Київської Руси, то преподобний Антоній Печерський, він, очевидно, прийнявши постриг на Святій Горі Афон, проживав у келі Ксилургу, яка була присвячена Успінню Божої Матері. Угу. І коли він прийшов у Київ...
Він не знав іншого свята?
Ні, от йому, мабуть, подобалось це саме, угу, свято. І він присвятив свій Печерський монастир в честь Успіння Пресвятої Богородиці. А всі ці інші лаври, окрім Студицької, тут я не впевнений, вони фактично хотіли мати живий зв'язок з Києво-Печерською,
ага,
лаврою.
Ага.
І називали ці монастирі, власне, присвячені Успінню Божої Матері.
Взагалі... А от легенда, раз ми вже заговорили за Києво-Печерську лавру, ну, взагалі історія дуже яскрава, ми все зараз не можемо в одній програмі навіть містити годин. От цей факт, де розповідається, що Богородиця сама захотіла, щоб був храм вже не внизу, а от на горі Кам'яна церква, там називається у Патерку Києво-Печерському. І навіть згадується про те, що зодчих з Константинополя направляє також сама Пречиста Богородиця, і навіть більше того, дає гроші на цей храм і дає також чудотворну вже потім ікону Успіння. Ну от якось дещо казково воно виглядає. От ваші інтерпретації, будь ласка, цей самий факт.
Певні історичні моменти дійсно вони відбулися щодо будівничих, щодо привезення ікони. І я би навіть не заперечував ось цього чуда, яке пов'язано з місцем, де мав бути Успенський собор. Зокрема, про цю росу.
Угу.
Тобто місце мало бути зрошене. Спочатку Богородиця казала, що...
Це так, як золоте руно, так?
Так, так, так. Я би навіть і в це повірив.
Ну, розкажіть, будь ласка, бо багатьом це невідомо, цей факт. Як будувалася одна із, так, із головних святинь, одна із перших марійних святинь на теренах України?
За переданням і за сповіщенням Печерського патріарха було відомо, що спочатку Богородиця вказала, що місце, яке я оберу для храму, буде сухим, а навколо буде роса. Однак не могли визначити це, і так було вдруге, а потім у третє Богородиця сказала навпаки, що все буде сухим, а там, де буде роса, там, власне, будуйте храм. І було збудовано на цьому місці, де була роса, ось цей Успенський кафедральний, можна так сказати, собор Києво-Печерської лаври.
А те, що цей храм будувала, спонсорувала сама Богородиця?
За це я різні думки чув. Швидше за все, що це більш так вже, скажімо, скажімо так,
легенди, так?
Можна так, благочестиве передання. Тобто це підтвердити неможливо, але те, що спонсори дійсно знаходилися і їх було чимало, це факт, тому що кожен київський князь, його еліта, вони намагалися долучитись до розбудови Києво-Печерського монастиря. Тут інше питання те, що противилися тим пожертвуванням сам преподобний Антоній. Він не дуже сприймав того, щоб князі давали кошти на будівництво, тому що саме його життя говорить про те, що коли він повернувся в Київ, він обійшов всі монастирі, і жоден йому не підійшов через те, що ці монастирі залежали від певних спонсорів. І він вийшов за межі Києва у ліс, де були печері викопані, ці печери були викопані розбійниками в свій час, і там оселився, і на цьому місці почав засновувати свій монастир, такий, який він бачив. Тобто Східне Чернецтво, воно завжди було дуже убогим. І тому преподобний Антоній, він завжди до кінця своїх днів намагався зберегти таку убогість в житті, простоту.
Відречення таке постійне, так, покаяння.
Так, і через це... А за цим бігали одночасно, за відлюдниками, самітниками. До них намагалися прийти можновладці, з ними подружитися. І тому Печерський монастир, він завжди противився таким речам. Вже потім, вже століття пройшло, розпочалось будівництво кам'яного храму, стін і так далі.
Ну, раз ми заговорили вже за святих Антонія, Теодосія, давайте тоді згадаємо якихось таких досить відомих, а можливо і невідомих святих, які дуже товаришували з Богородицею. Вона в них була от такою улюбленицею. Марійних святих, навіть в католицькій церкві є така традиція негласно називати цього святого Марійного святого, бо він дуже любив Марію.
Якщо ми подивимося на життя кожного із святих канонізованих упродовж тисячоліття нашої, так, української історії, то, мабуть, всі вони мали особливе благоговійне ставлення до Божої Матері. Правда, не усі Богородиця і одночасно, там, скажімо, явно являлися, але вони підтримку від неї відчували, тому що ось в багатьох монастирях поява чудотворних ікон, їх збереження, звеличення. Все це відбувалося завдяки підтримці багатьох подвижників благочестя. Зокрема, ми можемо навіть згадати, кому явно вона явилася, вже більш до сучасного, до нашого періоду. Це можна навіть згадати преподобного Іону Київського. Угу. Це один із таких улюбленців Божої Матері, можна так сказати, тому що усе своє життя преподобний Іона будував за велінням Богородиці. Воно було незрозуміле, це веління для багатьох. Навіть з точки зору канонів, він дуже багато монастирів обійшов, фактично змінював місце перебування. І ось цей Іонівський монастир, правда, присвячений Святій Троїці, він збудував за велінням Богородиці. Коли перебував у Видубицькому монастирі 19 столітті, то біля своєї келії побачив вогняний стовп. І було повеління Божої Матері вийти на гору, побудувати монастир.
Це щось на кшталт навіть, як у Почаєві. Так? До сьогоднішнього дня Богородицю Почаєвську зображують у вогняному стовпі. От так, таке особливе зображення.
Так, це, власне, як неопалима купина Нового Завіту, так можна сказати. І воно дійсно є, Богородиця неопалима, вона гріхом не була, скажімо, гріх її не переміг, вона не була уражена гріхом. І преподобному Іоні вона декілька разів являлася. Він, власне, одним
що цікаве, таких... що він аж в старості почав свідчити про те, що Богородиця йому являлася. Він не бігав, не скакав, не розповідав це, наскільки він обдарований цими ласками богородичними.
Люди, які ми іменуємо, власне, святими, це люди великого смирення. І не завжди вони розповідають те, що з ними відбувається, бо вони знають, що їх не зрозуміє оточення. Так само і преподобно Іону його не розуміли. Його не розуміли, коли він засновував монастир всупереч державній владі, коли він слухав Богородицю і робив те, що вона повелівала.
Тоді цар йому не дозволяв, так?
Так?
Царська влада.
В той час було важко заснувати новий монастир, бо це вже ж київські землі були дорогими, а тут він вийшов. І більше того, він передістив, що побудують цей Києві відкриють ботанічний сад.
І це була монастир. Конкуренція ще з іншими монастирями.
На превеликий жаль, так. І святі дуже часто мовчали про такі для нас дивні речі, які відбувалися з ними, щоб не спокушати іншим. Сьогодні ми ще можемо згадати навіть і про преподобного Серафима Сарозького.
А я дозвольте, отже, скажу, що цей храм, який побудований за наказом Богородиці, існує до сьогодні, він є відреставрований, він був знищений, так, в часи комунізму.
Закритий,
мощі святого Іоанна були дуже сильно, як правильно сказати, спотворені, знищені, вони так думали, що будуть знищені, але Господь вчинив по-іншому. І цей храм сьогодні височіє над пагорбами, над Дніпром, на пагорбах Києва. Його можна до сьогодні відвідати. Розміщений він у ботанічному саду Гришка. Туди можна пройти також, так, відвідати, вшанувати цю святиню богородичну. Цей храм сьогодні знаходиться у власності Української православної церкви Московського патріархату. Ось. І там також є Видубицький монастир дуже близько, і Китаєва пустинь. Там багато цих монастирів, але ті вже монастирі присвячені, ми про них також в іншій програмі говорили, архістратигу Божому Михаїлу. І ще один богородичний святий – це святий Серафим Саровський.
Про нього також згадаємо лише через те, що він своє благословення на початок монашого подвигу взяв в Києві. Ось це дуже такий важливий момент, що молодий майбутній преподобний Серафим Саровський, він прийшов до блаженного Досифея або Досифеї у Китаєву пустинь, де отримав благословення на монашество саме в Києві. Йому також вона являлась неодноразово Пресвята Богородиця, бо все те, що він в житті робив, все пов'язано з наказом Богородиці.
А романтично так вона йому об'являлася, з малиною, так, коли він був голодний.
Так, ми тут щодо цих об'явлень преподобному Серафиму Саровському, у нас є певна така необережність, тому що його житіє написала людина, яка трішки була, скажімо,
політизована.
І політизована, він був біснуватим. Довгий час спілкувався з преподобним, в надії отримати зцілення. І його свідчення стало основою життя преподобного Серафима Саровського.
Але такі, давайте, богородичні факти візьмемо. От.
Тобто це повеління заснування цього нового монастиря
Дівеєва. Це, до речі, найбільший православний монастир, наскільки відомо мені, в світі.
Близько 500 монахів.
Мені розповідали більше тисячі.
Можливо, потрібно звірити статистику.
Більше тисячі черниць, мені розповідають Дівеєва. Ну, це разом зі скитами, які розміщені поблизу монастиря.
Швидше за все, що так, що він є найбільшим. Це от...
Канавка Богородиці, розкажіть про це.
Оскільки я був Дівеєво у 2012 році, то за веління Богородиці була викопана канава або рів нашої мови, відповідних розмірів, довжини і так далі. Це було певне таке символічне значення, адже на території цього рову знаходився дім для монахинь-дів. Це була певна кількість людей, які отримала таке благословення перебувати у цьому домі. Чому вона повеліла викопати цю канавку? Це також загадка.
Саме... Ну, для того, щоб по тій канаві ходили і молилися. Наскільки зараз... Богородичне правило. Так, це, іншими словами, розарій. Те, що ми молимося на радіо Марії.
І на даний час канавка відновлена. Щодня увечері черниці виконують монаша своє правило. 150 разів Богородиця Діва радується на цій канавці. Тобто вони йдуть хресним ходом. Упродовж дня можна по канавці пройтись, помолитися собі. Це одна із святинь. Ну, навколо канавки там виникли також дуже багато різних таких апокрифічних, можна сказати, антихристиянських певних уявлень. Оскільки преподобний Серафим Саровський конфліктував з єпископом, то він одного разу з жартома сказав, що антихрист не перейде канавку. А він мав на увазі єпископа. І це виникло потім, архієреї доповіли, що він так сказав, і це було одні з таких юридичних моментів, коли не хотіли канонізувати Серафима Саровського як святого. Саме Дівеєво, як богородичний центр, це також місце особливої радості, любові. Бо я був у багатьох російських монастирях, але любов відчув лише там.
А ми повертаємося до України, бо говоримо про те, як Богородиця любить Україну. І після маленької паузи будемо далі продовжувати.
Україна під покровом Богородиці. Всесвітній Маріафон. Травень 2021.
Отже, шановні радіослухачі, це програма «Наближаючись до православ'я» в контексті Маріафону 2021. Цей Маріафон розрахований, власне, допомозі відновлення, не відновлення, побудови Радіо Марія у Португалії, в місті Фатіма. Ми про неї говорили на початку. Якщо, власне, у вас виникло зараз бажання після почутої програми допомогти, в цьому Маріафоні вам потрібно зателефонувати до редакції. Код Києва 044-572-29-29, 050-380-92-44. Чекаємо на ваші дзвінки. А ми далі продовжуємо говорити про те, як Богородиця любить Україну. Одною з головних святинь, можливо, навіть головнішою, найголовнішою святиною ще з княжих часів, також є наша Софіївська церква, Софіївський собор, Софії Премудрості Божої. І цей Софіївський собор прикрашає чи не найкраще зображення Богородиці. Це так звана Київська Оранта, Богородиця, яка тримає постійно підняті руки, постава молитовна. Про це зображення говорить також дуже багато легенд, розповідають про те, що поки Богородиця в Софії Київській тримає руки догори, поки буде стояти Київ і Україна, що це є національна берегиня, що Богородиця таким чином піклується про весь український народ, що, мовляв, там вона посміхається і так далі. От наскільки от ці всі легенди, навіть якщо вони не є правдивими, вони допомагають формувати духовність нації?
Звісно, коли людина має певні такі основи, які їй дають надію, то ця людина утверджується у цій надії. І ми коли говорили про те, що Київську Русь, київські князі присвятили Богородиці, і фактично центральне зображення в Софії Київської присвячене їй, то вони покладали цю надію на нього. Традиція шанувати Богородицю саме як державну заступницю, захисницю, вона перейшла до нас все ж таки з Візантії. Бо коли ось зараз бути в Греції, в будь-який храм зайти, чи це на території Греції, чи, власне, на Кіпрі, то кругом Божа Мати вважається такою державною захисницею. Потім наш період козаччини, козаки дуже багато зробили, щоб звеличити Богородицю в плані її захисту нашої землі, тому це свято Покрови, там воно виникло завдяки козацькому
козаку. Культу, який вони розвинули.
Так. Сьогодні Україна також, вона до цього долучається, бо в нас дуже багато богородичних храмів. Єдине те, що для мене, скажімо так, що для нашої церкви української ще є дуже багато роботи. Ось в мене така була ідея видати каталог українських чудотворних ікон. Ми говоримо, що їх в нас в Україні понад 300 є, але про них дуже-дуже мало знаємо. Багато із них за межі села чи містечка інформація про них не розголошувалася. І тому було би варто навіть створити календар шанування цих ікон Божої Матері, чи внести у загальноцерковний календар інформацію про ці ікони. Бо це дійсно дуже багато, більше 300. Це кожен районний центр має якусь свою святиню. Тобто якась історія за цим стоїть, за тим стоїть віра людей. Тобто не просто ми говоримо про ікону, як якусь реліквію, ми говоримо про живу віру.
Отже, ну от ми згадували про об'явлення, але ми мало уваги приділили чудотворним іконам. І чомусь отак в православ'ї та й зрештою в католицизмі традиційно, а можливо навіть 95-96% чудотворних ікон саме є іконами богородичними. От чомусь ікони Спасителя не так часто відомі мені як чудотворні. Ікони, там, не знаю, інших якихось відомих святих в Україні, чи Миколая, чи ще, ну, не так відомі. От саме богородичні ікони, це є такими, що називається, ну, такими національними. Навіть от в католицькій церкві. У нас національна святиня в Україні – це Бердичівська ікона Божої Матері, або Богородиця з гори Кармель, яка є в Бердичеві. Там є Летичів, сантуарій в Летичеві, це також римо-католицька святиня. Так, є там в Більшівцях є чудотворна ікона, є, ну, в багатьох, так само в греко-католицькій церкві, я переконаний, що і в православній, так само чудотворні ікони домінують саме богородичні.
Так, за моїм спостереженням, це відбулося через те, що молебень до Богородиці – це дуже древня служба. Його називали у православ'ї параклісис.
Це те, що відбувається богослужіння в травні, так, в греко-католицьких
можна так храмах. Сказати, так. І чин загального молебня – це богородичний молебень. Тобто це один з найдревніших молебень. І коли людина приходила з проблемою помолитися за межами літургії, угу. так, то на даний час і в історичні певні моменти священника не було іншої інформації, окрім загального цього молебня. Тобто що він міг пропонувати? Він міг пропонувати, давайте ми вислужимо молебень, загальний угу. молебень Богородиці. Угу. Швидше за все тому так і є. Бо сьогодні ми маємо богослужбові книги всі. Тобто на кожній парафії можна знайти від дуже рідкісних чинів, починаючи і завершуючи вже загальними
книгами. І якимись книгами. Новітніми такими перекладами, які навіть не затвердив синод.
Так, тобто що хоч такий. Можна знайти. Та? А в древності книг дуже було мало, і якщо десь якась цей молебень був надрукований там, в требнику і так далі, ним користувалися, бо іншого варіанту не було. І через це воно примножувало якраз шанування Богородиці. Бо уявімо собі, я прийшов, замовивши молебень і служивши перед цією іконою до Божої Матері цей молебень, моя проблема вирішилася. Це означає, що я кому вдячний? Я вдячний Божій Матері за те, що вона почула наше прохання, його виконала. І разом з тим, про це, якщо це, наприклад, проблема глобального характеру, там, здоров'я, небезпек велике, про це ми будемо говорити своїми ближніми. То ці ближні, які зі мною спілкуються, знаючи про допомогу Божої Матері, вони також в певний момент можуть прийти до неї. І, власне, таким способом перемножувалася слава Богородиці. З іншої сторони, і саме духовенство, і ми всі, відчуваємо Божу Матір не так великою святою, як ми її дійсно величаємо, а навіть дуже близькою матір'ю. Ми її називаємо преблагословеною, славною, владичицею нашою. А водночас ми її царицею не сприймаємо, ми її сприймаємо як матір'ю. Тобто, от, дивлячись на свої гріхи, ми маємо таку сміливість до неї звертатися як до матері. Тобто, розуміючи, що як мати, яка любить дитину, незважаючи на її усілякі негативні сторони, вона приймає з любов'ю ту дитину.
То є ж такий піснеспів «О, все піта я мати».
Так.
Так, все співана мати.
І тому у нас таке відчуття духовне до неї, як до матері. Разом з тим, от навіть коли, от будучи я як священник, так людина проходить у скорботі, тобто втрата сім'ї, у сім'ї якісь неполадки, чи втрата дітей, особливо люди старшого віку зустрічаються з тим, що хтось помер молодим. І людина перебуває в такому глибокому сумі. Її найкраще порадити до кого помолитися? До подібної у цій ситуації. Тобто я завжди кажу, помоліться Божій Матері, бо вона втратила сина на хресті. Тобто вона вас найкраще зрозуміє. І для багатьох таких, для багатьох вдів, для багатьох жінок, які втратили своїх дітей, Божа Мати стала такою розрадою. Тому що коли вона молиться, вона розуміє, що вона молиться, просить, щоб вона їй помогла душевно зцілити свої недуги через те, що вона сама прийшла через ці страждання. Бо ми ж зустрічаємося в храмі більше, на превеликий жаль, зі стражданнями, ніж з радістю. Тобто радість – це хрещення, вінчення. А далі повсякденне життя священника – це постійні життєві клопоти, випробування, які є. І тому ми повинні порекомендувати людині щось таке, щоб вона знайшла у тому випадку відображення. Бо нам здається, коли ми страждаємо, що ніхто не страждав до нас, що це ми тільки перші в світі маємо таку певний душевний біль. А коли ми маємо таку основу як Богородиця, її життя, причому що найбільш відомих святих і Божої Матері, ми про них майже нічого не знаємо. Господь, наскільки тих великих світочів нашої віри, скажімо так, звеличив, що людськими історичними даними про них не оперуємо. Але на них всі ми надіємося. І Причому і отримуємо, бо якби не було допомоги Божої Матері, якби вона нам не допомагала, то би до неї так і не зверталися. Навіть якби ми її закликали. А коли люди відчуваються до підтримку, то вони по ним кажуть щось. Була депресія, відступила. Прочитали, там, читали Акафіс певний період, і каже, от зійшла депресія. Знаю таку жіночку, її психологи роками не могли допомогти. Але ще через спілкування і потім молитва там певний час до Божої Матері, вона вийшла з тієї духовної ями, в якій була роками перебувала.
Україна під покровом Богородиці. Всесвітній Маріафон. Травень 2021.
Продовжується наш Маріафон і триває далі програма, наближаючись до православ'я. 10 хвилин до завершення. Сьогодні ми говоримо про те, як Богородиця любить Україну. Для того, щоб цю програму прикрасити, доповнити, можливо, друзі, ми хочемо почути ваші голоси з вашими також свідченнями про те, як вас любить Богородиця, або як Богородиця любить Україну на вашому прикладі. У нас є 4 діючих номери, код Києва 044-577-5645, 577-5646, 098-600-5018-60 і 093-272-0745. Отже, от з чого починали, з тим хочу закінчити. От ми говорили про Богородицю Почаївську, там також є чудотворна ікона Богородиці Почаївської. І акафист до неї написаний дуже красивий. Я добре пам'ятаю, що приспів до цього акафиста звучить так: «Радуйся, похвало Почаївська, всього світу надія і утіхо». От чому всього світу надія? Чому всього світу надія, як ми тільки, от, власне, Богородиця якось так відома Почаївська тільки в Україні? Чи я, можливо, помиляюся?
На даний час про Почаїв знають дійсно в усьому світі. І це так сталося, що Почаївська лава ж вона не була закрита в свій час, і навіть радянська влада намагалася, щоб прикрити всі свої беззаконня, туди возити іноземні делегації.
А це такий показовий монастир був?
Був, так. Угу. І дуже багато іноземних делегацій перебувало. Тому разом з тим, коли акафіс писався, він писався в 19 столітті. Угу. Тобто писався у Російській імперії. А про Почаїв вже знали.
Зрозуміло. Ну і зрештою тоді ще царська, за царської влади, так, і те, що ви... Зрозуміло, дякую. Отже, давайте почуємо слухача. Слава Ісусу Христу! Алло? Ага, от так навіть. Отже, ну, я ще хотів запитати про те, от чому екзорцисти під час екзорцизму, або в православі це вичитка, здається, називається, чому от саме вони свідчать про те, що так біси бояться імені Богородиці Марії, чому бояться так біси саму Богородицю?
Ну, якщо так глибоко помислити або аналізувати всі події, то якби не її смирення, не її участь і згода перед Духом Святим, то би спасіння нашого не відбулося. Тобто ми були б всі в тій темрі, в якій перебували до пришестя Христова. Тому вона завинувала пекло. Як в одному з акафістів сказано, що руками Богородиці було знищений ад. І це дійсно так. Бо вона стала тим дійсно містком між людьми і Богом.
Угу. Зрозуміло, дякую. Отже, зараз спробуємо ще прийняти одного слухача. Угу. Слухач телефонує за наш рахунок. На жаль, ми не можемо прийняти такого слухача, навіть технічно не можемо цього зробити. Ну, підводячи підсумки всього сказаного, ми, друзі, сьогодні згадали чудові, гарні випадки свідчення того, наскільки Богородиця посміхається гарно в своїх об'явленнях для України, і це починається ще з княжих часів. І українці також люблять Богородицю, бо її поставили такі славні пам'ятники архітектури, я кажу зараз за величні лаврські собори, монастирі, які присвячені Богородиці. І я думаю, що це є гарним знаком навіть. От Радіо Марія – це також великим гарним знаком є, свідоцтво того, наскільки Богородиця любить українців і наскільки Богородицю люблять українці. Бо ми пам'ятаємо то гасло минулорічних маріафонів про те, що допоможіть Богородиці допомогти нам. І ця співпраця є постійною. Богородиця, ну, вона сама, звісно, що могла би щось чинити, але Богородиця не хотіла би щось робити без вашої допомоги. І тому от сьогоднішня наша навіть програма і програми, які звучать в контексті Маріафону, про це повинні говорити. Я хочу, отже, вам подякувати за те, що ви так відкрито якось, як Православна Церква України, відгукуєтеся на запрошення Радіо Марія, і там цей проєкт є делегований і благословений також владикою Євстратієм Зорею, який, ну так, як на мене, щиро поставився до цього проєкту. Кілька слів, можливо, скажіть про те, чому от ви приходите на Радіо Марія, і чому ви не боїтеся, можливо, якогось осуду, що, мовляв, православні з католиками от маєте цей проєкт? Бо ми зустрічалися з різного роду ситуаціями, навіть тоді, коли ми мали цикл цієї самої програми «Наближаючись до православ'я» з отцем Андрієм Дудченком, то на загально православному рівні у Московському патріархаті тоді йому було заборонено відвідувати Радіо Марії. Бог благословив нас такими чудовими спікерами, як ви, як отець Петро Лопатинський. От чому ви приходите на Радіо Марія?
Перша причина, що це дійсно було офіційно дозволено робити, хоча ще і до цього моменту, до офіційного благословення Владики Євстратія, ми мали декілька з вами передач.
Угу.
Друга причина – це те, що багато наших парафіян і Михайлівського собору слухають Радіо Марія. Вони після служби в неділю про це кажуть, там, ага, дякують і так далі. Тобто ми знаємо, що ми звертаємося до своїх парафіян.
Вірний.
Також ми розуміємо і знаємо, що окрім тих парафіян, які ми знаємо, Радіо Марія слухають в багатьох регіонах України, бо в нас альтернативи православного радіо такого ще немає. Угу. Ну і, мабуть, останнє – це те, що є доброзичливе ставлення. Коли ми приходимо сюди, тобто ми з вами, пане Максиме, спілкуємося з отцем Олексієм, так, ми не відчуваємо якогось дискомфорту чи там полеміки, тобто ми щирі у розмовах, тобто ми маємо такий дружній дух, і це дуже важливо, коли ти йдеш, тебе там раді зустріти, і ти радий з ними поспілкуватися, що між нами є християнська любов, то не можна назвати.
Як добре, як любо, коли брати живуть в любові. Це наче миру, котре сходить на голову і бороду Аарона, і на його краї одежі. І я так хочу закінчити з таким гарним словом, що Богородиця єднає, правда?
Ну, звісно, раз вона дозволила в Україні це радіо в важких умовах, бо можливо,
справді важких, та, ви правду кажете.
Бо, можливо, і слухачі не знають, а ми з вами багато говорили про це, як важко було ефір цей завоювати в українських реаліях.
І далі здобувати частоти. Це
так,
важко.
Так, і наповнити Радіо Марія. Більше того, там ми говорили про те, як навіть диявол впирався появі цього Радіо Марії. І коли святкувався ювілей 10-ліття появи цього...
Позаминулого року.
Так, то Владика Леон очолював месу, він ж також дуже гарно проаналізував суть цього радіо, його необхідність і усі проблеми, які виникали, тому що він був при витоках цих всіх подій. Тому, незважаючи на всі перепони, перешкоди, які існували, Радіо Марія вкоренилося в Україні.
І чудесно існує.
Я сьогодні навіть трішки був здивований, коли в нашій передачі ми говоримо про Португалію, де ще немає Радіо
Марії. Немає, уявіть
собі. І для мене це було, скажімо так, чесно кажучи, диво, бо я думаю, що у всіх вже європейських країнах воно є. А виявилося, що Україна набагато раніше відкрила
студію. Ну, як мінімум на 11 років.
Так, ніж Західна Європа.
Друзі, ну, ще раз повторюся, от ми можемо допомогти об'явитися Богородиці у Фатімі сьомий раз в якості її радіо. Ви можете це допомогти зробити, вклавши свою лепту вдови, можливо, зателефонувавши на редакцію Радіо Марія. Нагадую ще раз вам номери телефонів, їх є два. 044-572-29-29, 050-380-92-44. Щоб ми, друзі, ще раз пересвідчилися, що Богородиця нас любить, і ми любимо Богородицю. Ми завершуємо цю програму, наближаючись до православ'я в контексті Радіо Маріафону 2021 під гаслом «Свідки надії». Дякую, отче. Я був свідком надії, я думаю, що і ви також є свідком надії. Зустрінемося в наступних програмах. З нами був ієромонах Православної Церкви України, монах з Свято-Михайлівського чоловічого золотверху монастиря в місті Києві, отець Михаїл Карнаух. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!